Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema kwamba hakuna uamuzi umefanywa kuhusu nia ya Marekani kujiondoa kutoka mkataba wa nyuklia wa Iran wa mwaka 2015, lakini Washington inafanya mazungumzo na washirika wake kuona iwapo mkataba huo unaweza kufanyiwa marekebisho. Mattis ameambia kamati ya Senate kuhusu huduma za ulinzi kwamba maamuzi hayajafanywa iwapo mkataba huo unaweza kurekebishwa au rais ataamua kujiondoa kwenye mkataba huo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliyemaliza ziara yake hapa Marekani siku ya Jumatano anaamini kwamba rais wa Marekani Donald Trump ataiondoa Marekani kutoka kwa mkataba wa nyuklia, akisema hiyo ni kutokana na matamshi yake wakati wa mazungumzo naye. Macron aidha amesisitiza umuhimu wa kuendelea kutekeleza mkataba wa nyuklia wa Iran na ametamka kwamba Iran kamwe haitakuwa na silaha za nyuklia. Kiongozi wa shirika la kulinda mazingira nchini Marekani Scott Pruitt anahojiwa na wabunge kuhusiana na madai ya matumizi mabaya ya fedha na ofisi. Pruitt anahojiwa na kamati za bunge ya mabunge yote mawili kuhusu bajeti ya shirika la kutunza mazingira. Wabunge wanatarajiwa kumhoji kuhusu safari zake za ndege za gharama ghali, ulinzi wake na mojawapo ya chumba anachotumia jijini Washington. Baadhi ya wabunge wa Republican wamejiunga na wabunge wa Democrats katika kutaka Pruitt achunguzwe. Mapema mwezi huu Rais Donald Trump alisema kwamba anaamini Pruitt anafanya kazi nzuri sana. Matayarisho ya mwisho yanaendelea kwa ajili ya mkutano wa kihistoria wa kesho Ijumaa kati ya viongozi wa Korea Kaskazini na Kusini, ikiwa ni mkutano wa tatu kuwaleta pamoja viongozi hao wa Korea Kaskazini na Korea Kusini. Kesho asubuhi rais wa Korea Kaskazini Jung Un anatarajiwa kuvuka eneo la mpaka ambako hakuna shughuli za kijeshi zinaruhusiwa linalogawa mataifa hayo mawili katika kijiji cha Panmunjom, mahala ambapo mkataba wa kihistoria wa kusitisha vita kati ya Korea hizo mbili ulisainiwa mnamo mwaka 1953. Atakutana rais wa Korea Kusini Moon Jae-in katika eneo lenye ulinzi mkali wa kijeshi ndani ya Korea Kusini. Mkutano huo utakuwa kwanza kwa kiongozi wa Korea Kaskazini kuingia Korea Kusini na unaonekana kuwa hatua ya kidiplomasia ya kutatua mgogoro wa nguvu za kinyuklia za Korea Kaskazini. Unaendelea kusikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama Kuu ya Pakistan imemwondoa madarakani waziri wa mambo ya nje na kuamua kwamba hana ruhusa tena kushikilia ofisi ya umma kwa kuficha mali yake iliyo nje ya nchi. Uamuzi huo uliotangazwa hii leo dhidi ya waziri aliyeachishwa madaraka Hawaja Asif amechukuliwa miezi 9 baada ya maamuzi ya kihistoria ya mahakama kuu iliyomwondoa madarakani waziri mkuu Nawaz Sharif kufuatia shutuma sawia na hizo za kuficha mali zake nje ya nchi. Jopo la majaji watatu mjini Islamabad limempata na Asif na hatia ya kuficha kandarasi ya kazi na kampuni moja yenye makazi huko Umoja wa Falme za Kiarabu, ambao imekuwa ikimlipa kiasi kikubwa cha mshahara. Sheria za uchaguzi wa Pakistan zinawalazimu wote wanaowania nafasi za uongozi kufichua mali zao. Ajali ya gari moshi imeua watoto 13 waliokuwa wakielekea shuleni baada ya gari moshi kugonga basi la shule kaskazini mwa India. Dereva wa basi naye ameuawa. Polisi wanasema kuwa watoto 8 wamejeruhiwa katika ajali hiyo iliyotokea katika mji wa Kushinagar. Watoto hao walikuwa safarini kuelekea shuleni wakati gari moshi lilipogonga basi lao lililokuwa linavuka reli. Polisi wanachunguza mazingira yaliyosababisha ajali hiyo. Na rais wa Marekani Donald Trump ameamua kuchelewesha kutolewa kwa umma ripoti kuhusiana na mauaji ya rais John Kennedy mnamo mwaka 1963, akitaja sababu za kiusalama na maslahi ya kimataifa. Katika taarifa kutoka ikulu ya White House, Trump amesema kwamba idara za kuhifadhi rekodi za serikali ya Marekani zimekubaliana na pendekezo lake la kushikilia baadhi ya taarifa kwenye ripoti hiyo. Hivyo ndivyo yalivyo hadi sasa. BMJ Muriri anakuelekeza katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji wa radio na wewe unayetutazama kupitia Facebook live stream kwa kipindi kingine ambacho huangazia taarifa ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari. Yote haya yakikujia kutoka hapa Washington DC. Ni Kwa Undani na jina langu ni BMJ Muridhi. Naam, katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani hii leo tutaangazia maonyesho ya bidhaa na huduma ambayo yanaendelea katika ukumbi wa Kenyatta International Conference Center jijini Nairobi nchini Kenya. Maonyesho hayo yakiwa ni bidhaa na huduma kutoka nchini Tanzania. Na katika sehemu ya pili tutamulika ripoti kuhusu mamia ya miili iliyopatikana katika makaburi ya siri katika nchi ya Rwanda. Kwanza kabisa tuanze nchini Kenya. Kama nilivyokuarifu msikilizaji, maonyesho ya bidhaa na vile vile huduma kutoka nchini Tanzania, na hiki ni kile ni katika kile kinachoonekana na wachambuzi kama ni juhudi za kuboresha mahusiano kati ya Kenya. Tanzania imeanza wiki ya kuhamasisha raia wa Kenya kuhusu bidhaa na huduma zake zinazozalishwa katika nchi hiyo ya Tanzania, na haya yanafungamana na itifaki ya uanzishwaji wa soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka wa 2010. Japo sitofahamu zimekuwepo kati ya Tanzania na Kenya na kuzuka kwa mizozo ya kidiplomasia katika miaka ya nyuma, maafisa wa ngazi za juu katika serikali hizo mbili wanaeleza kwamba huu ni mwanzo mpya wa kudumisha undugu na ujirani mwema. Na ni taarifa ambazo tumekuwa nazo tangu hiyo jana baada ya kufunguliwa kwa maonyesho haya nje, kama nilivyosema, ya jumba kubwa la KICC pale jijini Nairobi. Na moja kwa moja tuungane na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kabla tujasikiliza mengi, Kennedy, kwa kifupi tu tueleze ni nini kinaendelea hapo. Najua umeeleza tangu jana, lakini labda tujue kutoka jana ni nini kipya.
Leo imekuwa siku ya pili ya maonyesho haya ambayo yamekuwa yakiendelea hapa jijini Nairobi, na viongozi mbalimbali wanaotoka katika serikali kuu ya Tanzania wakiwemo makatibu na wale manaibu wa waziri wa hususan huyu wa viwanda na biashara, wakihutubia na kuzunguka wakiangalia bidhaa ambazo zimefika kwenye maonyesho haya hapa jijini Nairobi. Na tulipozungumza nao wanaeleza kwamba wanafanya hivi kwa sababu wanahisi kwamba Kenya ni mshirika wake wa karibu sana, na mahusiano yake yanafungamana na ushawishi umekuwepo wa kisiasa na kidiplomasia kuhusu uchumi siku za zama. Na wanaeleza kwamba nafasi hii ni bora zaidi ya Tanzania kueleza Kenya bidhaa na huduma wanazo kuwa nazo kule Tanzania, na hii basi itawafanya Wakenya pia kuweza kushirikiana nao katika masoko kutokana na ile itifaki ya makubaliano iliyowekwa ya mwaka 2010 ya masoko ya pamoja katika mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kesho pia haya maonyesho yatakuwa yanaendelea, na tunataraji kwamba Wakenya wengi na maafisa wengine pia kutoka serikali ya Kenya wataweza kufika pale na kuweza kushauriana na wenzao, vile vile Wakenya kuweza kushuhudia baadhi ya bidhaa ambazo zimefika kwenye maonyesho haya. Na tumekuwa pale ni maonyesho ya aina yake, maanake ni ya kwanza mnakuwa kutendeka hapa jijini Nairobi, na Wakenya wamefurahi sana, Watanzania wamefurahi sana, hasa wale wanaozalisha bidhaa hizi wanaeleza kwamba ni vizuri sana kuweza kushirikiana na Wakenya na kuweza kuhakikisha kwamba wanaimarisha uhusiano huo wa uchumi wa Jumuiya Afrika Mashariki.
Baadaye, Kennedy, tutaweza kusikiliza baadhi ya wale ambao wanahusika katika maonyesho haya, wale ambao ni wafanya biashara na wadau aina mbalimbali wakizungumza katika maonyesho hayo. Lakini kwa sasa tumsikie katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Jumuiya Afrika Mashariki ambaye ni mmoja wa wanaohudhuria maonyesho hayo. Na kwanza aanze kueleza idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ajitambulishe rasmi. Karibu.
Mimi naitwa Adolf Mkenda, ni katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kama alivyoeleza balozi wetu hapa Nairobi, tumeamua kufanya maonyesho ya nchi moja ya bidhaa za Tanzania, hasa za viwandani, kwa ajili ya wenzetu wa Kenya, kwa sababu tuna nia kubwa ya kukuza biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tumeona tuanze na Kenya ambayo ndio mdau wetu mkubwa zaidi wa kibiashara, na tunataka vile vile kuonyesha nia yetu ya dhati ya kufanya biashara, kwa sababu kumekuwa na maneno hapa kwamba watu hawapendi biashara. Hakuna nchi ambayo inaweza kaishi bila kufanya biashara, na tunaanza na majirani zetu wa Kenya. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya Kenya, Jamhuri ya Kenya, na viongozi wote wa Kenya kwa kutupa ushirikiano mkubwa sana kufanikisha maonyesho haya ya biashara ya Tanzania.
Na ni nini lengo lenu kuu kama serikali katika maonyesho haya?
Lengo letu ni kwenda zaidi ya yale maonyesho yanayoleta nchi nyingi kwa pamoja. Lengo letu ni kuonyesha bidhaa za Tanzania ambazo zinauzwa Kenya, pengine hazijauzwa kwa kiwango kinachohitajika, lakini tunajua zinapendwa. Kwa hiyo tumekuja kuzitangaza zaidi hizo biashara ili tuhakikishe kwamba na sisi tunauza bidhaa nyingi zaidi Kenya. Tunapokea bidhaa nyingi sana kutoka Kenya kwenye soko la Tanzania, na tunawatia shime wa Kenya wazidi kuuza Tanzania. Tuko tayari kufanya biashara, lakini waje vile vile waje waone biashara, bidhaa za Tanzania zinazozalishwa humu za aina mbalimbali, kuanzia tiles kwa ajili ya kutengeneza nyumba, mbolea kama alivyosema balozi hapa, na bidhaa chungu mzima za viwanda ambavyo tunataka tuvione zaidi kwenye maduka na supermarkets hapa Kenya.
Tofauti kati ya bidhaa za kutoka Tanzania na zile zinazozalishwa nchini Kenya ni zipi?
Duniani biashara haifanyiki kati ya nchi ambazo zinazalisha bidhaa tofauti tu. Ukienda Ujerumani, watu wananua magari aina ya Citroen yanazalishwa Ufaransa, na Ufaransa wanaendesha magari aina ya Benz yanazalishwa Ujerumani. Kwa hiyo Ufaransa na Ujerumani wote wanazalisha magari na bado wanafanya biashara ya magari. Kwa hata kama bidhaa zinafanana, tunashindana kwenye ubora, tunashindana kwenye gharama. Tunaamini bidhaa zetu ni bora sana, na kama zikiingizwa kwenye maduka, kwenye supermarkets, na zenyewe zitashindana na bidhaa zinazozalishwa Kenya. Kadhalika tunajua kwamba bidhaa za Kenya zinauzwa Tanzania na nyingine zinashindana na bidhaa za Tanzania, na ndio biashara tunataka kuikuza katika jumuiya yetu.
Kumekuwa na tetesi kwamba ni vigumu kupata vibali vya kufanya biashara kama uvuvi kwa mfano, kwa wafanya biashara kutoka Kenya, hasa katika nchi ya Tanzania. Hebu lizungumzie hili kwa kifupi.
Bwana Kena, permit ziko Kenya, permit ziko Tanzania. Hakuna tofauti. Hakuna tunachokifanya sisi ambacho wenzetu hawapo. Hapa tuna ubalozi mdogo Mombasa, na tunaelewa vijana wetu wanakuja kufanya uvuvi pale, permits ambazo wanatakiwa wenazo. Kwa hiyo hii dhana kwamba Tanzania inaweka masharti tofauti na nchi nyingine si dhana sahihi. Pengine tumeiruhusu ikakuzwa sana. Nilisikia pale mnauliza kuhusu tozo mpakani, kwamba Tanzania inakuwa na tozo nyingi. Bidhaa za Tanzania zinazoingia Kenya na zenyewe zinatozwa na Kenya. Kwa mfano, kwenye shughuli za ukaguzi tozo zipo pande zote mbili. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya mazungumzo kati yetu sisi na wenzetu kuhakikisha kwamba pande zote mbili tunapunguza tozo. Dhana kwamba tozo ziko pande moja tu si kweli. Ziko pande zote mbili, na nyingi ni international standards. Ni tozo ambazo utazikuta mahali popote unapoenda. Unapofanya inspections for quality, kuna amount kidogo unalipa kuhakikisha kwamba bidhaa zenu zinatozwa. Lakini uzuri katika nchi zetu hizi, kwa mfano, sasa hivi tuna namna ya kutambua ukaguzi unaofanywa Kenya, na Kenya wanatambua ukaguzi unaofanywa Tanzania ili kupunguza tozo. Lakini hakuna tozo eti kwamba ni Tanzania tu inatoza, Kenya haitozi. Kenya inatoza, Tanzania tunatoza. Na mambo ya work permit yako pande zote mbili, kwa sababu tunazo kesi kadhaa humu wa Tanzania wanaofanya shughuli zao Kenya, wanatakiwa watambulike ni nani kwa sababu za kiusalama, na kuhakikisha kwamba vile vile wanawatambua kama kuna matatizo ya aina mbalimbali.
Na kufuatia makubaliano ya kibiashara hususan katika eneo nzima la maziwa makuu, kwa Kenya na Tanzania, kuna bidhaa ambazo haziruhusiwi kuingia Tanzania kutoka Kenya?
Hakuna ukweli kama huo. Hakuna ukweli kama huo. Na napenda niliseme hili. Tuna taratibu tulizokubaliana kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama wote tunatumia what we call external tariff, common external tariff, kwamba input zako zinapoingia zinachajiwa ushuru sawa. Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan watakuja kujiunga vizuri. Mkishakuwa mnachaji ushuru sawa, bidhaa zinafanya biashara sawa sawa bila matatizo yoyote kabisa. Lakini endapo nchi moja itaamua kutoa msamaha wa ushuru wa kodi ya forodha tofauti na ule tulikubaliana kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa wewe kwa mfano kama ni sukari ukawa hulipi, unaingiza hivyo hivyo na wenzako wanailipia. Basi tumekubaliana kwamba biashara hiyo haitafanyika kati ya nchi na nchi. Hakuna mkakati wala utaratibu wote wa kuzuia bidhaa za aina yoyote kutoka nchi yoyote, kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka nchi yoyote. Na kutakapotokea kitu kama hicho, lazima urudi uangalie kama ile bidhaa imetumia common external tariff, namba moja. Na vile vile kuangalia tunachoita rule of origin, kwamba kitu hiki kimezalishwa kwa kiwango gani katika nchi ya Tanzania ili kiuzwe Kenya bila kutozwa chochote, na kilichozalishwa Kenya kimetumia bidhaa za Kenya kwa kiasi gani. Huu ni utaratibu ambao tunaofahamu na wataalamu Kenya Revenue Authority wanaofahamu, na ni vizuri wananchi na wafanyabiashara wote wakaelezwa. Ni madai, na kama yapo kweli, kama kuna mtu anaonea walete, kwa sababu tuna katibu wetu wa biashara yuko hapa, amekuja mahususi kwa ajili ya mambo kama hayo. Lakini sisi tunafahamu wakati mwingine vyombo vya habari vinakuza vitu ambavyo havipo. Vinakuza vitu ambavyo havipo na wanavijua au hawavijui, sielewi, lakini wanavikuza. Kama unataka kuzalisha bidhaa yako Afrika Mashariki ili uuze katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, bidhaa unazozileta kwa ajili ya uzalishaji lazima utumie ushuru wa forodha uliokubaliwa na Afrika Mashariki. Ukiutumia huruhusiwi kuzuiwa kufanya biashara. Na bidhaa, kwa hiyo sisi tunachosema ni kwamba lazima kuwe na level playing field, Sasa kama kuna matatizo kama ya interpretation yakitokea, tunakutana. Mimi kabla ya kuwa katibu mkuu wa Afrika wa mambo ya nje na Afrika Mashariki, nilikuwa katibu mkuu wa mambo ya biashara. Kuna matatizo ya wafanyabiashara wa Tanzania walikuwa wanalalamika wanazuiwa Kenya, tuliyatatua. Matatizo ya wafanyabiashara wa Kenya wanapata matatizo kuingia Tanzania, tuliyatatua. Kama kuna matatizo ya kampuni inashindwa kuuza bidhaa zake Tanzania wakati wametimiza masharti yote ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, sisi tuko wazi, tutazungumza nao, hatutokubali. Sisi wa Tanzania hatutokubali kampuni iwe ni ya Kenya, iwe ya Uganda, ishindwe kutumia fursa za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini tunatoa wito kwa vyombo vya habari kuhakikisha kwamba tunapitia taarifa hizi, kwa sababu wakati mwingine tunazikuza kabisa nje ya mambo yalivyo. Tanzania ndio mdau mkubwa wa biashara wa Kenya katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na Tanzania tuna wawekezaji wengi zaidi wa Kenya kuliko nchi nyingine yote Afrika Mashariki, na kati ya wawekezaji wakubwa sana Tanzania duniani ni wa Kenya. Sasa vyombo vya habari wakati mwingine vinasema wa Tanzania wapendwa wa Kenya. Sasa wao wanafanyaje biashara Tanzania? Yao wanaweka Kenya Commercial Bank wako pale, Equity Bank na makampuni chungu mzima wa Kenya, na wakulima wanalima Tanzania. Hivi Tanzania tungekuwa tuna ugomvi na wa Kenya, wale wangeishi kweli Tanzania? Tungewakubalia waishi kule. Wanakuja na bado tunawaalika na kuonyesha kwamba Tanzania ina nia njema. Rais wetu alisema kwamba sote tuhakikishe tunaondoa vikwazo vya biashara. Na hivi biashara vikwazo tuviondoe pande zote mbili. Na hili ngoja nilisema, tunataka bidhaa zetu tunazoziona hapa ziuzwe kwenye maduka na supermarket za Kenya. Mimi natoka mpakani upande wa Tanzania, na nitatoa mfano wa vinywaji, sio kama ni jambo zuri sana, lakini wakati tunaona wenzetu kutoka Kenya wanavuka mpaka kuja Tanzania, they enjoy all types of drinks, they can take konyagi, they can take Kilimanjaro beer, Safari beer, Tusker. Vinywaji vyote vya Kenya na Tanzania, ukiingia upande wa Tanzania vinauzwa. Vya Kenya na Tanzania. Ukivuka Kenya kuingia, ukitoka Tanzania kuingia Kenya, kama kuna marufuku ambayo hayajatangazwa kuuza bidhaa za Tanzania. Sasa wenzetu wanasema kwamba kwa sababu hazina soko. Kama hazina soko, mbona tunaona wa Kenya wanavuka mpaka kuja kuzitumia Tanzania? Sasa hatuwezi kujenga jumuiya hiyo kama upande mmoja tu unakuwa ndio soko la kununua bidhaa za upande mwingine. Kule mpakani tunaona bidhaa zetu zinakubalika, vinywaji vyetu vinanywa na Wakenya, wanavuka wanakuja kunywa. Tunataka tuvione kwenye supermarket za Kenya, na tunataka vile vile tuone bidhaa za Kenya kwenye supermarket za Tanzania. Sasa kuna non-tariff barriers ambazo tunazifahamu, tunazitamka. Kuna vikwazo vingine vya tozo ambavyo viko pande zote mbili, lakini kuna vile ambavyo havieleweki vizuri kwenye distribution chains, kwamba unaambiwa tukiona bidhaa hii umeweka, tukaona umeweka Safari bia, basi tutakususia, utauza chochote. Kwa hiyo distributor hapa Kenya anashindwa kuuza bidhaa zake. Tuna Dodoma wine, tunataka tuziona kwenye mahoteli makubwa Kenya zinauzwa, na vinywaji vingine. Sasa tulizungumza na wenzetu wakasema sote tufanye kazi kwa bidii, tuhakikishe kwamba bidhaa za Tanzania zinauzwa Kenya, za Kenya zinauzwa Tanzania, lakini vile vile tufanye promotion, na tumekuja kuitikia wito huo kufanya promotion. Watu wazione hizo bidhaa ili tuhakikishe kwamba biashara hii inakuwa endelevu. Haiwezi kuwa biashara endelevu kwa kuwa biashara ya upande mmoja tu. na haiwezi kuwa endelevu kwa upande mmoja kuuza malighafi, mwingine kuuza bidhaa za viwanda. Hii biashara itakuwa endelevu kwa sisi kushindana kuuza bidhaa za viwanda. Bidhaa za Kenya ziuzwe Tanzania nzima na bidhaa za viwanda za Tanzania ziuzwe Kenya nzima.
Ni Adolf Mkenda, huyu ni katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, mmoja wa wanaohudhuria maonyesho haya yanayofanyika jijini Nairobi. Kennedy Wandera, kabla sijakuacha, tupe tu kwa sekunde 15. Ni lini maonyesho haya yanafungwa na ni nini kingine kitarajiwe?
Maonyesho yanatarajiwa kukamilika Jumamosi, na viongozi wa nchi hizi mbili hawa wizara husika biashara na viwanda pamoja na kilimo wanatarajiwa kuungamana na kuwepo kwa mazungumzo ya kukamilisha maonyesho haya. Sijui wapo kutakuwa na maazimio yoyote ambayo yatatolewa katika kikao kijacho, lakini tunachokifahamu ni kwamba Wakenya watakuwa na nafasi kabla maonyesho haya kufungwa kuweza kukagua bidhaa hizi na kuweza kushauriana na hao wenzao wa Tanzania.
Nikushukuru sana Kennedy Wandera. Hatutapata muda kukuletea sauti za wale wafanyabiashara tulio kuahidi, lakini ni hayo tuliokuwa nayo katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, sehemu ya pili ya Kwa Undani ndio sasa tunaingia katika sehemu ya pili, ambapo kama nilivyokuarifu, baada ya zaidi ya miaka 25 tangu mauaji ya halaiki yafanyike katika nchi ya Rwanda, ripoti za vyombo vya habari zinasema kwamba miili 2000 au takriban 2000 imepatikana katika makaburi ya siri ambayo yako nje kidogo ya mji wa Kigali, mji mkuu wa Rwanda. Na ni taarifa ambazo hapana shaka zimewashangaza wengi, huku miili mingine ikiendelea kutafutwa katika maeneo yaliyo jirani. Moja kwa moja tujiunge sasa na mwenzetu Silvanus Karemera akiwa Kigali. Karemera, habari hizi zimepokelewa vipi?
Naam, asante Mrithi. Kilichotokea ni kwamba siku tano zilizopita wananchi waligundua mashimo takriban 4 ambayo yalikuwa na miili ya mamia ya watu ambao walikuwa wametumbukizwa wakati wa mauaji ya mwaka 94. Katika ile tafuta wakachimbua, wakagundua shimo moja kubwa sana ambalo lilikuwa na miili ya watu wengi waliouawa wakati huo, na kuweza kutupwa ndani ya mashimo hayo wakiwa na nguo zao na viatu na kadhalika na kadhalika, pamoja na vitambulisho vyao. Kwa hivyo walipoendelea kufukua siku ya kwanza wakawa wanatoa miili, siku ya pili miili, siku ya tatu miili. Kwa hivyo baada ya siku nne wakagundua kuna miili ya watu 207 pamoja na mavazi yao. Kwa hivyo hivi tunavyozungumza linaendelea kufukuliwa shimo la pili, ambalo hilo la kwanza nimesema lilikuwa na mita 30 kwenda chini. Kwa hivyo hili la pili ambalo wanaendelea kufukua bado hawajapata mtu, lakini wanahisi kwamba mashimo haya manne ambayo nimeyazungumzia, takriban watu 3000 waliuawa wakati huo na kuweza kudumbukizwa katika mashimo hayo. Kwa hivyo ni mahesabu ya kukadiria na hawajijua ni idadi gani.
Na sasa habari hizi zikijiri siku chache tu baada ya sisi kuzungumza kuhusu maadhimisho yale ya kujaribu kupunguza pia hisia mbaya kuhusu mauaji hayo ya mwaka 1994, habari hizi zinapokelewaje hapo Rwanda?
Zinapokelewa kwa masikitiko, kwa namna moja ama kwa namna mbili. Moja, kumekuwepo na taarifa kwamba wananchi wanazidi kuridhiana katika kiwango cha 90% miaka 24 baada ya mauaji, lakini manusura mauaji yenyewe wanavyokuta taarifa kama hizi, wao wanasema kwamba, kwa mfano waliozungumza nao wanasema kwamba zinawarejesha zile hisia za zamani za yale mauaji. Na hapa jambo la kujua Mrithi na msikilizaji ni kwamba hii ni mila ambayo imetokea katika makazi ya raia. Sasa wanasema kwamba iweje miaka 24 iliyopita baada ya mauaji haya watu washinde kutangaza pale iliyo watu hao walivyouawa na kutupwa. Kwa hivyo kumekuwa kuna hali fulani ya ukimya, watu hawapendi kusema ukweli, kwa sababu wakati watu hao wanauawa, baadhi ya majirani walikuwepo kwa sababu ilikuwa ni mchana kutwa, na sasa hivi wameendelea kuomba kwamba wataje yale mashimo ambako wametupa watu, lakini hawapendi kuzungumza. Kwa hivyo wanasema kwamba manusura wanasema kwamba iweje maridhiano wakati watu hawapendi kusema pale ndugu zao walivyouawa na kutupwa, ili angalau waweze kupatiwa mazishi ya heshima na ili kupata labda haya maridhiano ya kweli. Kwa hivyo kwa kweli kuna hisia za wasiwasi, watu wanasema kwamba watu ni kama hajaliziana vizuri. Kwa hivyo kuna hali fulani ya wasiwasi ambayo pengine ni vigumu kuiona katika macho, lakini hiyo wasiwasi huko.
Serikali ya Paul Kagame imesema chochote kuhusu suala hili?
Serikali kama serikali haijazungumzia suala lolote, lakini shirika la manusura wa mauaji ya kimbali ambalo liko chini ya serikali limetoa tamko na kuweza kulaani mambo kama haya, kwamba ni vizuri wananchi waseme ukweli, kwa sababu kusema ukweli hawatapelekwa mahakamani. Nasema wale majirani ambao wanajua kwamba watu hao waliuawa. Kwa hivyo ni swala ambalo limeendelea kusema, lakini serikali kama serikali haijatoa tamko rasmi, na nahisi kwamba ni kwa sababu mambo kama haya yamekuwa yakitokea. Lakini jambo hili ambalo tunazungumza kweli limekuwa ni kama limeshtusha watu, kwa sababu haikutegemewa kupata watu wengi katika shimo moja kama hao ambao tunazungumzia.
Na tukimalizia, Karemera, baada ya kupata ripoti hizo ambazo kwa hakika zimehuzunisha watu wengi, sio tu hapo Rwanda lakini pia katika maeneo mengine ya ulimwengu, ni nini kitarajiwe sasa? Miili hiyo itafukuliwa, na iwapo itafanywa hivyo itapelekwa wapi? Labda kuna makavazi ya kitaifa?
Ndiyo, kumekuwepo na makavazi kubwa sana hapa Kigali ambayo sasa hivi inahifadhi miili ya watu zaidi ya 1,300, lakini kila wilaya ina majumba ya kumbukumbu ambako kuna makaburi ya jumla ambayo yametengwa maalumu, na watu wakipatikana miili kama hii ikipatikana, basi nao katika sanduku maalum kama ambavyo tunawazika watu wengine kiheshima, na inatengwa siku maalum ambapo jamaa zao na marafiki na watu kwa ujumla na serikali wanakusanyika pamoja na kuweza kuwazika watu wao kwa heshima. Kwa hivyo sasa hivi kinachoendelea, miili imehifadhiwa lakini bado haijazikwa, na mpaka baada ya haya mashimo manne yamalizika kutifuliwa na ipatikane idadi kamili ya watu waliouawa, basi ndipo watu hao watapelekwa katika makavazi rasmi na kuweza kuzikwa kwa heshima za kibinadamu kama ambavyo tumezoea.
Shukrani sana Silvanos Karemera kutoka hapo Kigali.
Asante bwana Mrizi.
Naam, ni Silvanos Karemera huyo akizungumza nasi kutoka jiji kuu la Rwanda, Kigali, kuhusu kama nilivyowaarifu hapo kwamba baada ya miaka 25 tangu mauaji ya halaiki yafanyike nchini Rwanda, kuna ripoti hizo ambazo ni kutoka kwa vyombo vya habari na mashirika husika, na vile vile serikali ya Rwanda ikithibitisha kupitia tume maalum inayoshughulikia mambo hayo kuhusu mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 kwamba takriban miili zaidi ya 200, na inaaminika kwamba takriban huenda kukawa na miili zaidi ya 2,000 ambayo haijulikani iliko, lakini imefunikwa katika makaburi ya siri nje kidogo ya jiji kuu la Rwanda, Kigali. Na ni taarifa ambazo zimewashangaza wengi kama nilivyoeleza, na kwamba tutaendelea kufuatilia kwa kina kujua ni nini ambacho kitaendelea baada ya ripoti hizi ambazo kama mnavyojua zinakuja muda si siku nyingi tangu kuadhimishwe miaka hiyo 25 tangu mauaji hayo ya halaiki. Na kutoka hapa Washington nafahamishwa na mwelekezi wangu kwamba taarifa tulizo nazo ni kwamba Bill Cosby huyu ni mcheshi wa siku nyingi maarufu sana hapa Marekani, amepatikana na hatia katika makosa matatu ya kudhalilisha wanawake, na ni katika kesi ambayo ilikuwa imekatiwa rufaa, na sasa amepatikana na hatia katika makosa hayo. Tutaendelea kufuatilia kujua kama atapata kifungo kinatoshaje, na tutakuletea mengi zaidi katika taarifa zetu zijazo. Kutoka hapa Washington, ni washukuru wote ambao wameshiriki katika matangazo ya leo, kipindi cha Kwa Undani, na wote waliofanikisha, ikiwa ni pamoja na msimamizi Abdul Shakur Abud, na vilevile producer Aida Isa na Jafar Mjasiri ambaye ndiye producer upande wa mitambo hapa studio. Kutoka hapa, mimi ni BMJ Muridhi, tuonane tena panapo majaliwa.